Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru bucuria de a fi împreună cu noi, pentru faptul că ne urmăriți și pentru faptul că vă rugați pentru noi. Dorim ca ocrotirea celui preanalt să fie cu dumneavoastră și cu familiile dumneavoastră. Discutăm astăzi despre semnul prorocului Iona. Discutăm despre modul cum Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a folosit această întâmplare din viața lui Iona pentru ca să ne transmită adevărul potrivit căruia el, ca Domn și Mântuitor, a trebuit să treacă prin istoria Golgotei, a trebuit să treacă prin crucificare, prin răstignire, prin batjocură, prin moarte, să învieze, să se înalțe la Tatăl și astfel să ne devină un mijlocitor care să acționeze în favoare noastră înaintea tronului Universului. Dacă discutăm despre Iona și despre cartea prorocului Iona, ei bine, această carte a fost cea mai batjocorită carte a Bibliei. Cei care au cercetat însă cu atenție conținutul acestei cărți, care au studiat cu credință această întâmplare din viața prorocului Iona, au așezat această carte sau intervenția lui Dumnezeu între cele mai frumoase cărți care s-au scris pentru a sublinia mâna bună a lui Dumnezeu care intervine în viața noastră. Poartă numele autorului, Iona, și se traduce prin porumbel, un nume pozitiv pentru un crainic care dorește să transmită adevărul divin. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Costel Ciobanu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație.
Domnule pastor, înainte de a intra în tematica acestei discuții despre semnul prorocului Iona, haideți să ne spuneți câteva cuvinte despre autor, cine era, cetatea în care s-a născut, perioada în care se întâmplă aceste evenimente care și-au pus amprenta nu doar asupra lui Iona, ci și asupra urmașilor, și iată și astăzi putem să discutăm despre această istorie. Vă rog frumos!
Scriptura în cartea profetului Iona prezintă aceste amănunte și arată că Iona era fiul lui Amitai, născut în Gat Hefer, o cetate aflată aproximativ la 5 km nord de Nazaretul Galilei, unde s-a născut și Domnul Hristos. Singura referință despre Iona pe care o mai găsim în Vechiul Testament e un text din a doua carte a împăraților, unde se amintește despre acest profet. Am putea spune de asemenea că textul din Doi Împărați fixează activitatea aceasta a prorocului Iona în timpul domniei lui Ieroboam al doilea, împăratul lui Israel, aproximativ anii 780-730 înainte de Domnul Hristos. De asemenea, e de subliniat faptul că Iona a fost un urmaș al marelui profet Elisei. Noi știm că Elisei și Ilie au fost profeți făcători de minuni și Iona, urmaș al profetului Elisei și un precursor al profeților Amos și Osea. Cam aceste lucruri ni le prezintă cronologia biblică și putem face sublinierile acestea în privința profetului Iona.
Un om chemat de Dumnezeu pentru a sluji înaintea lui Dumnezeu într-un mod excepțional pentru cei din cetatea Ninive. Deci cartea Iona ne vorbește despre două mari teme, am putea să spunem, care merg în paralel. Un profet aflat în școala lui Dumnezeu, la dispoziția lui Dumnezeu pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu, și un Dumnezeu căruia îi este milă de copiii lui din cetatea Ninive, chiar dacă acești oameni nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Domnule pastor, cum se îmbină cele două mari teme în această carte profetică sau în lucrarea acestui proroc care a fost trimis de Dumnezeu pentru salvarea celor din Ninive. Vă rog frumos.
E interesant că aceste două teme paralele pe care dumneavoastră le-ați amintit scot în evidență faptul că, deși Dumnezeu are probleme cu limitările profetului, pentru că Iona se sustrage de la misiunea încredințată de Dumnezeu și fuge în direcție diametral opusă, la Tars, undeva în părțile Spaniei de astăzi, Dumnezeu caută să vindece substratul spiritual al profetului și să-l ajute să iubească în toți parametrii misiunea la care Dumnezeu l-a chemat și, de asemenea, Dumnezeu dorește să salveze pe toți oamenii unde Iona dorea Dumnezeu să meargă și să împlinească misiunea, adică în Ninive, capitala Asiriei. Iată, dar ce frumoasă este această întrepătrundere, și anume că Dumnezeu se preocupă de vindecarea profetului, de înnobilarea lui din punct de vedere sufletesc, dar și urmărește salvarea oamenilor unde Iona este trimis în misiune.
Pe de o parte, vedem în mâna bună a lui Dumnezeu, care împlinește aceste scopuri în viața lui Iona și, după cum ați subliniat, și în viața celor din Ninive. Pe de altă parte, vedem sau avem în fața noastră ocazia în care Mântuitorul ar fi dorit să ajute sau să vindece și farisei și saducheii care au venit cu această cerință să facă un semn. În discuția de astăzi sau în răspunsul Domnului Hristos vedem această paralelă între semnele cerului și semnele prorocului Iona, sau, dacă putem zice, indicații meteo, vremea sau semnele vremurilor și semnele profetice. Totuși, ar merita ca astăzi să ne oprim un pic, domnule pastor, asupra acestei întâmplări, deoarece Iisus Hristos a adresat conducătorilor religioși ai poporului lui Dumnezeu la prima sa venire, ilustrând într-un oarecare mod întoarcerea Mântuitorului la cea de a doua venire a Domnului Hristos pe pământul acesta. Discuția este declanșată de cerința acestor oameni ca Mântuitorul să ofere un semn din cer. Însă se ridică o primă întrebare, sau vrând nevrând se ridică această întrebare în mintea noastră. Nu săvârșise Domnul Hristos atât de multe semne, minuni, vindecări extraordinare? A scos demoni dintre confraților de acolo, din mijlocul poporului sau din Gadara, sau gândiți-vă atâtea ocazii în care Mântuitorul a intervenit în mod direct în viața acestor oameni. De ce n-au văzut ei toate aceste minuni și iată acum cer un semn și Mântuitorul zice semnul prorocului Iona?
Într-adevăr, când ne gândim la lucrul acesta, ne uimim în sensul negativ zis, căci din cauza necredinței voite a lor ajung atât de orbiți încât ei nu mai pot percepe realitatea acestor lucruri unde au avansat atât de mult. Ne gândim la discuția filozofico-religioasă dintre săracul Lazar și bogatul, care imploră pe săracul Lazar, ce a fost vitregit în viața aceasta pământeană, să se ducă la frații lui și să îi poată ajuta. Și imploră pe săracul Lazar să intervină și la un moment dat îi se spune: este imposibil discuția aceasta dintre cei din lumea de dincolo și cu cei de aici, și argumentează la un moment dat ca un as scos de forță, zice: da, dar dacă se va aduce cineva dintre cei morți, vor crede. Și subliniază, concluzionând această pildă, zice: nu vor crede și se vor împotrivi chiar dacă cineva din morți va veni, pentru că dacă nu ascultă de Moise și de proroci, adică de Biblie, nu vor crede nici dacă va veni cineva din lumea cealaltă. Iată ce face orbirea aceasta cauzată de necredință, este teribilă, și rugăm pe Domnul să ne ajute să nu trecem prin această ipostază atât de dureroasă, când orbirea ne împinge spre ruină și oricât ar vorbi cerul pentru noi, nu mai putem înțelege, nu mai putem vedea din cauza acestui lucru. Să ne ferească Domnul de așa ceva.
Credeți că dacă acest sărac Lazar s-ar fi dus și ar fi povestit celorlalți despre chinurile teribile în care era bogatul, credeți că ar fi ascultat? Păi Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a hrănit 4.000 de oameni, da? A împărțit cei câțiva peștișori și cele 7 pâini la 1.000 de oameni și discuția despre semnul prorocului Iona imediat după aceea s-a purtat. De ce nu credeau aceste minuni, da? N-au crezut nici minunile Vechiului Testament și iată acum n-au crezut ceea ce se întâmpla sub ochii lor. E vorba de neputință sau este vorba și de o împotrivire?
În mod sigur e vorba de o împotrivire, pentru că a hrăni cu câțiva peștișori și câteva pâinițe micuți de orz atâtea mii de oameni, ei ar fi trebuit să înțeleagă și îi vedem că a doua zi când îl caută, Mântuitorul le spune, mă căutați pentru pâine și pește, că ați mâncat din pâinele acelea. Și ei intră în polemică cu dânsul și spune, da, dar Moise ne-a hrănit 40 de ani în pustie, da, tu doar atâta, trebuie să faci ceva mai concludent, ceva mai vizibil pentru ca noi să te credem. Și vedeți că întotdeauna cum limitează necredința, activitatea Mântuitorului atât de prodigioasă și atât de clar prezentată înaintea ochilor minților.
Domnule pastor, cât de gravă poate fi această orbire spirituală, spuneam, cauzată de necredință, cauzată de ipocrizie, de lipsa respectului, da, poate de orgoliu, poate de interese firești, cât de adâncă poate să fie, până unde poate să ajungă, până unde poate să conducă?
La o orbire atât de flagrantă încât tu nu mai poți fi receptiv. Chiar dacă Dumnezeu îți vorbește, chiar dacă Dumnezeu te sfătuiește, chiar dacă Dumnezeu îți prezintă argumente puternice, tu ești atât de încețoșat și ești atât de estompat încât nu mai poți percepe, ai trecut granița dincolo. De aceea spuneam, e atât de periculos să ne împotrivim descoperirilor atât de frumoase și de clare și de minunate pe care Dumnezeu ni le oferă cu atâta dragoste, pentru că noi să putem beneficia de binecuvântările sale. De aceea spun, este atât de gravă încât orbirea ne poate împinge dincolo de posibilitatea cerului de a ne salva. Nu că Dumnezeu nu ne mai poate salva, dar Dumnezeu nu forțează conștiința noastră și nu forțează voința noastră, alegerea noastră, așa că trebuie să fim atenți în privința aceasta.
Foarte special și acest text din capitolul 16 din Luca, versetul 31, referitor la săracul Lazar, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva dintre cei morți. Deci până unde poate să ducă acest nerespect față de Dumnezeu, această încumetare, această orbire spirituală, până a nu-L recunoaște pe Dumnezeu. Oameni care au trăit fără descoperire divină și care s-au înstrăinat de Dumnezeu fără să cunoască nimic despre Dumnezeu. De ce? Datorită unei alegeri personale. Dar mulțumim Bunului Dumnezeu că noi avem descoperirea lui Dumnezeu prin profeți, avem Sfânta Scriptură, avem Cuvântul lui Dumnezeu. Iată aceste învățături pe care însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește ca noi să ni le însușim și să trăim prin Harul lui Dumnezeu pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Celui din veșnicii, toată
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Ciobanu Constantin, discutăm despre semnul prorocului Iona. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim câteva momente asupra modului de a proceda a Domnului Hristos față în față cu acești farisei și saduchei, care de altfel erau buni cunoscători ai Scripturii, dar din punct de vedere spiritual erau falimentari la cunoașterea profețiilor despre viitor. De ce credeți că Domnul Hristos în dialogul cu acești oameni le atrage atenția la niște elemente pe care ei nu puteau să le tăgăduiască? Spre exemplu, fața cerului. Ei puteau doar să o interpreteze, dar nu puteau să o tăgăduiască. Sau vreme furtunoasă, sau vreme de senin. Niște lucruri pe care ei știau să le citească, să le cântărească, dar nu puteau să le nege. De ce folosește Domnul Hristos această argumentare a anumitor lucruri pe care ei trebuiau să le accepte, să le interpreteze, dar nu puteau să le modifice?
E sugestivă această descriere pe care dumneavoastră ați făcut-o și vreau să vă spun cât de periculos este ca din cauza ideilor preconcepute pe care noi le avem și le punem pe tapet atunci când vine din partea cerului descoperire precisă, noi să nu renunțăm pentru că deja ne-am format pe calapodul gândirii noastre un mod de a gândi și orice ne-ar argumenta Dumnezeu ca adevăr absolut, noi să rămânem la aceste idei preconcepute. Mi-aduc aminte, bunica mea n-a învățat carte pe vremea dânseia și a rămas în mintea ei cu ideea că 2 și cu 2 fac 5 și noi mereu și mereu încercam să-i spunem, nu bunica, 2 și cu 2 e 4, ei, dânsa greu se dezlipea de treaba aceasta pentru că avea o idee preconcepută datorită timpurilor, dar nu judecăm problema aceasta, că așa au fost vremurile. Dar iată ce înseamnă niște idei preconcepute la care noi nu vrem să renunțăm și atunci când e vorba de niște lucruri care n-au de-a face cu mântuirea noastră, mai treacă meargă, cum spune vorba. Dar când este vorba că ele afectează salvarea noastră, un adevăr biblic, atunci este periculos să avem idei preconcepute și să nu vrem să renunțăm la ele când cerul ne invită și ne precizează că alta este lumina cerului.
Da, și Dumnezeu dorește ca noi, fiii oamenilor, să înțelegem pe deplin și înspre binele nostru această lumină din partea lui Dumnezeu, după cum ați subliniat lumina cerurilor sau semnele vremurilor. Îmi place versetul din 1 Petru 1 cu 11 la 13, în legătură cu prorocii lui Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu care cunoșteau vremurile. Ei aveau o înțelegere clară despre viitor sau cel puțin atâta cât le era îngăduit din partea lui Dumnezeu. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ei bine, Domnul Hristos a adus în discuție aceste elemente ale naturii pe care fariseii, saducheii, conducătorii lui Israel nu puteau să le tăgăduiască, pentru a sublinia faptul că semnul prorocului Iona urma să se întâmple cu Domnul Hristos exact ceea ce a fost profetizat de către profeți și subliniat prin această întâmplare în viața lui Iona. Tot astfel și Domnul Hristos urma să fie așezat în țărâna mormântului, iar duminică dimineața să fie chemat de Dumnezeu la viață și în felul acesta să fie împlinită lucrarea de răscumpărare pentru noi oamenii. Domnule pastor, aș vrea să ne oprim o secundă și asupra textului din 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32. Ne spune în acest verset următorul lucru. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremilor și știau ce trebuiau să facă în Israel. Contextul discuției acolo este altul, dar aș vrea să ne oprim un pic și să subliniem. Era un dar din partea lui Dumnezeu să înțelegi și să pricepi înțelegerea vremurilor. Au mai fost oameni, bărbați al lui Dumnezeu, care cu ocazia, vieții de pe pământul acesta a Domnului Hristos au înțeles semnele timpurilor?
Aș înțelege, dacă mi este permis, să răspund la întrebarea aceasta. Printr-o întâmplare din viața mea, mi-aduc aminte, eram prin clasa 6-a, așa, și am trecut prin centrul comunei cu bicicleta pe trecerea de pietoni. M-a oprit polițistul și m-a amendat pentru că am călcat legea. Eu am început să plâng, eram un copilaj din vreo 13 anișori, 12, că n-am știut, că așa, și mi-aduc aminte răspunsul dânsului foarte militaros și foarte categoric. Zice, băiete, legea e din 60 și tu trebuia să o știi. Și mi-a rămas în minte, m-am marcat cuvintele lui și dumneavoastră foarte frumos ați amintit care era procedura acelor oameni cu dorința de a cunoaște descoperirile divine. Ei cercetau să vadă ce vremuri avea în vedere Duhul Sfânt. Ei, asta este preocuparea noastră, de a ne apropia cu interes, de a ne apropia cu dorința de a cunoaște ce vrea Dumnezeu să ne spună. Și se face aici foarte frumos precizarea că exista o anumită categorie de oameni din seminția lui Isahar, pe vremea împăratului David, poate prin după anul 1000 înainte de Domnul Hristos, când cei din fiii lui Isahar se pricepeau la înțelegerea vremurilor. Dar de ce se pricepeau? Pentru că ei studiau profețiile, pentru că ei se aplecau cu interes asupra acestor profeții să le cunoască. Și acum ne gândim la faptul că a fost o pierdere uriașă pentru generația dinaintea venirii Domnului Hristos, pentru că n-au recunoscut intervenția Domnului Hristos și lucrarea nemijlocită a sa. Am citit o afirmație pe care a făcut-o un mare gânditor și spune așa: ce dureros căci copiii tatălui mureau de foame la masa îmbelșugată a împărăției tatălui. Așa se întâmplă, dragii mei, când noi avem cuvântul Evangheliei bogat în cunoștință, în lumină și murim de foame din punct de vedere spiritual pentru că nu-L iubim, pentru că nu-L studiem, pentru că nu ne aplecăm cu sete spre El ca să-L cunoaștem, precum cei din seminția lui Sahar. Să ajute Bunul Dumnezeu să avem prețuire față de cuvântul Său și să-L studiem ca să cunoaștem drumul, timpul, vremurile care ne vor ajuta să ne pregătim pentru revenirea Mântuitorului.
Mă gândesc chiar la momentul în care, chiar dacă nu înțelegeau profeția, magii de la răsărit undeva au cunoscut vremurile, da? N-au înțeles pe deplin ceea ce dorea Dumnezeu să le descopere, dar au înțeles ceea ce era suficient pentru a-L cunoaște pe Mesia. Au cunoscut atât de mult încât au fost motivați spiritual să vină să-i aducă daruri și astfel să se închine înaintea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar pe paginile Bibliei experiența lor să ne rămână ca un far luminător în a-L căuta și noi pe Mesia, chiar dacă cei din jurul nostru, ca și preoții conducătorii din timpul Domnului Hristos, n-au recunoscut nici steaua cea din răsărit și nu L-au recunoscut nici pe El, pruncul născut în Ieslea Betleemului. Nu e de mirare că mai târziu au căutat cu tot din adinsul să-i respingă lucrarea de salvator al lumii. Da? Mă uit de asemenea și la experiența trăită acolo pe dealul Golgotei, în momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos împlinea această prorocie a lui Iona, da? Împlinea evenimentul de la Golgota în vederea mântuirii noastre, ei, strigând cu batjocură, coboară-te de pe cruce, vom crede în tine, pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui, dacă este El împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în El. Versetul din capitolul 27 din Matei, deci versetul 42. Credeți că ar fi crezut în Domnul Hristos dacă Mântuitorul cobora de pe cruce? E cumva retorică această întrebare, dacă nu L-au cunoscut în Ieslea Betleemului, cum L-au cunoscut magii de la răsărit, dacă nu L-au cunoscut în timpul lucrării sale de pe acest pământ, lucrării Mântuitorului, așa cum L-a cunoscut femeia sirofeniciancă, care se bucura și ea de la fierbinturile stăpânului și vă aduceți aminte de toată această discuție. Dacă nu L-au cunoscut pe Domnul Hristos prin toate aceste minuni pe care L-a săvârșit înaintea lor, L-ar fi cunoscut pe Mesia chiar dacă Domnul Hristos ar fi coborât pe cruce? De aici, domnule pastor, se ridică o întrebare. De ce nu au putut acești oameni să-L cunoască sau să recunoască pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca Mesia? De ce nu le-a fost suficient acest semn al prorocului Iona, după cum nu le-a fost suficient toate aceste minuni pe care Mântuitorul le-a făcut în fața lor? Ați adus în discuție un pic despre bogatul și săracul Lazar, da? Și discuția dintre cei doi de acolo. Credeți că dacă ar fi venit cineva dintre cei morți să le povestească lor despre această întâmplare, ar fi cunoscut, ar fi crezut? Mântuitorul zice, chiar dacă ar fi venit, n-ar fi crezut. Dar întrebarea este foarte adâncă, foarte profundă. Cine i-a împiedicat? De ce nu au putut acești cărturari și farisei să-L cunoască pe Mesia?
Este dureroasă această atitudine pe care au avut-o conducătorii poporului lui Dumnezeu, în ciuda abundențelor de semne și minuni pe care Domnul Hristos le-a făcut printre ei, și totuși necredința a fost atât de stranie, atât de adâncă, atât de profundă. Și întrebarea dumneavoastră tocmai aici vizează de ce n-au putut. Eu vreau să spun că au putut, dar n-au vrut. Și de ce n-au vrut? Pentru că ignoranța, pentru că necredința, pentru că aroganța și mândria națională, pentru că ideile preconcepute, împotrivirea aceasta față de lumina Scripturii, atât de mult i-a îndepărtat de Dumnezeu și de adevărul Său, încât mai degrabă au vrut să se cimenteze în propriile lor păreri și să se bucure de firimiturile de la masa stăpânului, acum mai inversăm această viziune, decât să se bucure de pâinea îmbelșugată pe care Dumnezeu ar fi dorit să le ofere. Cât de dureros este lucrul acesta, iată dar un semnal de alarmă și pentru noi, ce înseamnă ignoranța, ce înseamnă necredința, ce înseamnă să ai idei preconcepute, să te împotrivești mereu, iată că Dumnezeu nu poate să mai facă nimic pentru tine, că deja te-ai plafonat, deja te-ai cimentat în această situație și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne ferim de capcana aceasta care a fost atât de teribilă în care ei au căzut. Și mai aminteați dumneavoastră, dacă s-ar fi coborât de pe cruce Domnul Hristos, ei ar fi crezut? Păi dați-mi voie să vă spun că aceeași ispită teribilă în gura lor, ca el să se coboare de pe cruce. Păi cum să se coboare, că el tocmai venise, cum a declarat el, am venit să-mi dau viața pentru oile mele, am venit să mor pentru oile mele, nimeni nu mi-a viața cu sila, eu o dau cu bucurie și o iau iarăși, și aceasta este porunca ce am primit-o de la Tatăl. Așa că el nu putea face o minune să coboare de pe cruce salvându-se pe el. El a venit să ne salveze pe noi. Și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că a băut paharul durerii până la capăt pentru mine și pentru tine.
Atât de profund această taină a mântuirii noastre, atât de adânc acest gest pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a doua persoană a Dumnezeirii, a lăsat cerul deoparte, a venit aici între noi, s-a născut în neslea Betleemului, a fost renegat încă din anii de pruncie, până la cruce, a slujit permanent, permanent pentru salvarea omului păcătos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest sacrificiu divin în favoarea noastră. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Ciobanu Constantin, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre semnul prorocului Iona. Discutăm despre ceea ce a făcut Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru salvarea neamului omenesc, pentru salvarea fiecăruia dintre noi, pentru salvarea noastră. Și cred că este bine și potrivit înaintea lui Dumnezeu să spun pentru salvarea și pentru iertare. Mea. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să ne oprim doar o secundă asupra acestui răspuns frumos din partea lui Petru. Când Domnul Hristos întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Vine Petru și, iluminat de Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Petru zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, Dumnezeului Celui Viu. Care este secretul acestei cunoașteri experimentate de Petru? Deci iată un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu, cu toate că nu era desăvârșit, dar recunoaște divinitatea Domnului Hristos. În timp ce fariseii conducătorii, cum am discutat înainte de pauza muzicală, nici nu și-au dorit să-L cunoască pe Mesia, iată, totuși, au fost oameni, au existat oameni, există oameni care recunosc în Iisus Hristos Salvatorul trimis de Dumnezeu, recunosc dumnezeirea Domnului Hristos, se închină înaintea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și îl primesc ca Dumnezeu personal. Care este acest secret?
Deși când ne uităm la viața lui Petru, descoperim că el a făcut greșeli mari. El era pripit, era destul de năvalnic, era destul de vorbăreț și Mântuitorul l-a corejat cu atâta bunătate de multe ori. Însă ceea ce e salvator, să spunem, e faptul că Petru avea o inimă caldă și dornică de a cunoaște pe Domnul Hristos și de a-L urma și de a primi învățătura sa divină. Așa că secretul acestei cunoașteri exprimată de Petru constă în faptul că el dorea, inima îl trăgea în partea aceea bună de a-L iubi pe Dumnezeu și de a-L sluji din dragoste. Iar textul din Ieremia îmi vine în minte, spune Domnul, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și Mântuitorul face o precizare foarte frumoasă în privința aceasta și spune așa în Sfânta Evanghelie după Ioan, dacă cineva vrea să cunoască adevărul, va ajunge să cunoască acest adevăr, adică Duhul Sfânt îl va călăuzi spre acolo. Dacă fundalul inimii e acesta, de a dori să cunosc și să fac voia lui Dumnezeu. Însă dacă eu pun carul în pietre de la început și spun, ei, mie îmi place alt drum pe care îl trasează inima mea, nu drumul crucii al suferinței pe care mi-l trasează Domnul, atunci iată că aici e marea poticnire a mea, să ne ferească Domnul de lucrul acesta. Să avem și noi o inimă caldă și deschisă de a cunoaște adevărul și de a dori să-L înțelegem și să-L trăim prin locuirea Mântuitorului în viețile noastre, căci lucrul acesta este posibil. Domnul să facă această minune, spune Mântuitorul, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, să depindem de El și Duhul Sfânt ne va lumina.
Foarte frumos. Însuși Domnul Hristos spune în Matei, capitolul 5, versetul 8, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Da, Petru, putem spune că dincolo de greșelile pe care le-a împlinit, pe care le-a făptuit, era o inimă curată care îl iubea pe Dumnezeu, o inimă care iubea pe Mântuitorul. De aceea Dumnezeu l-a binecuvântat cu această cunoaștere divină. Știți, e un mare secret aici să înțelegem acest verset în Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Iată că există oameni care cunosc pe Domnul Hristos și cunosc lucrarea mântuitoare a lui Mesia împlinită aici pe pământ pentru salvarea noastră. Totuși, cum putem să ne explicăm faptul că majoritatea oamenilor din ziua de astăzi, ca și în trecut, nu L-au recunoscut pe Mesia, ci s-au agățat mai mult de practici, de tradiție, de datini, de obiceiuri. De ce n-a vindecat Domnul Hristos pe oamenii de atunci și nu vindecă pe cei de astăzi de această orbire spirituală? Să fi vindecată de ochii minții necredincioase. Îngăduiți-mi să spun așa, ochii minții necredincioase. Da? De ce nu i-a vindecat Domnul Hristos? Să vadă clar ca orbul vindecat de Mesia sau ca alte cazuri în care Domnul Hristos a adus lumină în viața oamenilor.
Vedeți, e un text în cartea profetului Ieremia și spune așa Domnul: încotro te trage inima. Adică ce aplicări ai tu, ce năzuințe, ce chemări, ce dorințe, ce viziune pe care o vrei împlinită în viața ta. E foarte important lucrul acesta, pentru că niciodată Dumnezeu nu va forța voința noastră de a-L iubi. Așa cum se spune și vorba în popor, dragoste cu forța nu se poate, da? Dacă am preferințe, dacă am dorințe, dacă am priorități care alimentează iubirea mea spre necredință, Dumnezeu mă va lăsa în starea aceasta și nu va face o minune. Așa că ne uităm la foarte mulți. Când Domnul ne îndeamnă, intrați pe poarta cea strâmtă, ea nevoioasă, dar duce la viață. De ce majoritatea oamenilor nu vor? Pentru că intră în conflict cu dorința firească a omului nerenăscut. Și dacă mie îmi place lumescul și dacă mie îmi place o viață fără Dumnezeu, trăită nu în neprihănire, ci în, eu știu, așa o stare de necredință, Dumnezeu nu-mi forțează conștiința și mă lasă liber, da, mă avertizează că, la final, după legea cauzei și a efectului, vor fi niște consecințe. Așa că e bine să rugăm pe Bunul Dumnezeu să nască în noi inimi curate. Spunea Domnul prin profetul Ieremia: iată legământul pe care îl voi face cu ei, voi scrie legile mele în inimile lor. Ce minunat e ca Domnul să sensibilizeze inimile noastre, să fie inimi de carne, care să-L iubească pe Dumnezeu, care să fie pline de dragoste pentru El. Lucrul acesta ne va ajuta și pe noi și pe cei din jurul nostru și va slăvi numele Lui Dumnezeu. Este minunat să fie împlinit obiectivul acesta în viețile noastre.
Și apoi este scris atât de frumos: dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Cine zice îl cunosc și nu iubește la rândul lui pe semenul lui este un mincinos și nu stă în adevăr. Zice acolo Scriptura: cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi când urăști pe fratele tău care îl vezi? Deci această declarație de credință să ne ajute Bunul Dumnezeu să o punem și în practica de zi cu zi. După cum Mântuitorul a venit și s-a jertfit pentru noi împlinind semnul prorocului Iona în acte de slujire pentru neamul omenesc, să ne dea Bunul Dumnezeu puterea, tăria, răbdarea, curajul să slujim pe Domnul nostru în persoana semenilor noștri. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși n-aș dori să sar peste aceste câteva gânduri. Mântuitorul care a vindecat atâția orbi nu a săvârșit niciodată minuni pentru a vindeca orbirea voită a fariseilor și a saducheilor. Acea închidere intenționată a ochilor în fața evenimentelor atât de puternice. Aici nu este întrebarea dacă ei au înțeles sau n-au înțeles. Aici nu este întrebarea dacă ei au acceptat sau n-au acceptat semnul prorocului Iona. Întrebarea este despre noi. Vom accepta? Vom înțelege aceste profeții? Cum ar putea un om din timpul sfârșitului, motivat de atâtea lipsuri, nevoi, greutăți, necazuri, cum ar putea un astfel de om, înfășurat în evenimentele vieții, să înțeleagă sau să priceapă evenimentele legate de Golgota, la prima venire a Domnului Hristos, și în același timp evenimentele legate de întoarcerea Mântuitorului pe pământul nostru? Cum să înțelegem aceste adevăruri?
Aș pleca de la situația fariseilor și a cărturarilor vremii. Când Mântuitorul l-a vindecat pe orb, citim în Sfânta Evanghelie după Ioan, i-au chemat pe părinți, conducătorii, să facă afirmația dacă într-adevăr e fiul lor și dacă era orb înainte și acum vede. Ei bine, părinții, de frică, nu cumva să fie dați afară din sinagogă, știți că amenințări de felul acesta se perpetuează în multe feluri și oamenii săracii, plini de frică, se supun fără să-și dea seama că periclitează mântuirea lor. Și Mântuitorul se întâlnește din nou cu acest orb vindecat care a fost dat afară din sinagogă pentru că n-a vorbit pe placul conducătorilor. Și atunci Mântuitorul îl întâlnește și îi spune: eu am venit ca cei care sunt orbi să vadă și cei care văd să fie orbi, iar conducătorii răspund: doar nu am fi și noi orbi. Și Mântuitorul spune ceva foarte interesant, zice: dacă ați fi fost orbi, n-ați fi avut păcat, dar pentru că ziceți: noi vedem, știm, cunoaștem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Adică ei cunoșteau, ei știau, au înțeles, dar n-au vrut. Și acum ați pus întrebarea cu privire la noi, la final. Ce ne poate împiedica să rămânem orbi din punct de vedere spiritual? Ne poate împiedica modul de a trata prioritățile. Mântuitorul ne spune în Evanghelie: căutați mai întâi împărăția cerurilor. Dacă noi ne ocupăm mai întâi cu cele spirituale, veșnice, celelalte necesare pentru viața aceasta ni se vor da pe deasupra. Ori noi nu prea avem încredere că Dumnezeu va proceda așa și ne ducem noi să punem mâna și să facem ca altfel să răstoarnă carul ca pe vremea lui Uza. Și vedeți, dumneavoastră, dacă noi am trăit prin credință, mai întâi să-L onorăm pe Dumnezeu dimineață de dimineață, să plecăm cu rugăciune, să plecăm cu studiu Bibliei, să plecăm cu relație de părtășie cu Dumnezeul nostru din cămăruță, El ne va ajuta în programul zilei și vom avea succes și biruință. Dar de multe ori noi nu procedăm așa, mintea noastră nu este hrănită, peste zi ne poticnim, peste zi avem insuccese, peste zi avem înfrângeri și rămânem într-o orbire de a nu cunoaște pe Dumnezeu și dragostea Lui, căci nici n-am studiat, căci nici n-am avut relație cu El, căci nici n-am slujit nevoile semelor noștri. Și iată cum repetăm noi greșeala celor conducători, că rămânem în orbirea prin care ei au trecut atunci. Ce este de făcut? Este de a prioritiza viața. Mai întâi Dumnezeu, mai întâi veșnicia și apoi celelalte ni se vor da pe deasupra. Mai întâi să ne îndrăgostim de Domnul, ca și Maria. Vă aduceți aminte? Când Mântuitorul poposea în casa din Betania, Maria la picioarele Mântuitorului sorbea cuvintele lui și Mântuitorul spune Martei: Maria și-a ales partea cea bună. Care-i partea cea bună? Mai întâi cu Domnul, mai întâi pentru El, mai întâi să ne hrănim sufletul și apoi vom avea succes și biruință.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru aceste cuvinte atât de profunde. Mulțumesc pentru aceste cuvinte prin care încheiem și emisiunea de astăzi. Aceeași dragoste profundă ca lui Maria atunci când slujea la picioarele Mântuitorului, să fie, să existe, să țâșnească și din inima noastră spre semenii noștri. Și astfel, binecuvântarea lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, va fi și asupra noastră și asupra celor dragi nouă. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
Eu mulțumesc frumos.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
La fel. Și
stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și fiecăruia dintre voi pentru faptul că încă o dată, timp de 50 de minute, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui prea înalt să vă însoțească pe toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvelă Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!